Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Velkommen til Seriemorderpodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, hva de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Rosaland Wiborg Thune, og i kveld fortsetter vi på reisen sammen med en av verdens absolutt mest notoriske seriemordere, John Wayne Gacy, også kjent som Morderkloven. Forrige episode tok vi for oss Gacys barn- og ungdomstid. I kveld fortsetter vi kronologisk og bærer vitne til hans vordende karriere som voldelig forbryter og seksuell perversjon. Gacy hadde venner i regjeringen og i politistyrken. Han var det beste JC-medlemmet i delstaten. Han ble kåret til klubbens fremragende medlem for 1967, og i 1968 så han ut som det opplagte valget til klubbpresident. Gacy vurderte også sterkt å stille som rådmann, og deretter ordfører. Deretter var planen å stille som senator. Han var 26 år gammel, og verden lå for hans føtter. Så. Natt til 10. mai 1968 kom politiet til bungalowen på Fairlane Street og arresterte John Wayne Gacy Jr. for sodomi. I 1968 var homofili fortsatt ulovlig i USA, og i rettsvesenet var terminologien sodomi, altså analsex. I Gacys øyne var det som skjedde med ham overhodet ikke rettferdig. I egne øyne var hans eneste forbrytelse at han var naiv og godtroende. Han var offeret, og overlistet av en 15 år gammel utpresser. Han hadde ikke engang drukket den dagen han plukket opp gutten. Gacy sa til politiet at de kunne spørre hvem som helst. Han var ikke den typen forretningsmann som gikk rundt og plukket opp haikere. Det var bare slik at han kjørte fort langs motorveien i bilen sin med Kentucky Fried Chicken-klistermerkene på døren. Det var en sensommerkveld i 1967, og vinduet sto åpent. Stående ved siden av motorveien var denne unge gutten, og han ropte «Hei, Mr. Gacy!» Selvfølgelig, han var da vitterlig høflig, stoppet han med en gang da han så at gutten var Donald Voorhees, sønn av en JC-kollega. Donald var lav, hadde blå øyne, blondt hår og en lettere muskuløs bygning. Kona til Gacy, Marlin, var ute av byen, og John hadde huset for seg selv. Gacy visste at gutten hadde hatt problemer med faren sin, og det første han spurte ham var, og jeg siterer, «Hvordan har du det med faren din i disse dager?» Donald svarte, og jeg siterer, «OK», som om han ikke ønsket å diskutere det. Akkurat den typen ungdommelig korte kommentarer som brakte frem i Gacy et ønske om å fremstå faderlig. De småsnakket litt, og Gacys vitnemål til politiet var nok i stor grad fiksjon. Han fremstilte altså seg selv som en velmenende, suksessfull forretningsmann som ønsket å opptre ansvarlig overfor sønnen til en klubbkollega. Egentlig hadde nok Gacy gjort alt i sin makt for å lure Donald inn i bilen sin. Samtalen dreide seg etter hvert over til jenter. Gacy spurte Donald om han var jomfru. Gacy forsto at Donald var fascinert av sex. Som enhver 15 år gammel gutt, og begynte å snakke om sin svært innholdsrike pornofilmsamling han hadde hjemme. Til politiet fortsatte Gacy å lyve om sin egentlige intensjon med å plukke opp Donald. Han forklarte at han så det som sin plikt og gi unge Donald en skikkelig seksualundervisning. Det var jo så mange løse jenter med all slags sykdommer om dagen, sa han til politiet. Skolen ga jo heller ikke noe god opplæring, så Gacy hadde, kun utifra sitt eget gode hjerte, invitert Donald til litt undervisning. Da de kom hjem til Gacy, satte han opp prosjektoren, og snart satt Donald oppslukt og så på hard pornografi. Gacy var ikke særlig interessert i pornoen. Hans seksuelle behov omhandlet helt andre ting enn vanlig heteroseksuell sex mellom to voksne. Han hadde hørt pornofilmene kun for å imponere mannlige kollegaer og venner, samt innynde seg hos unge gutter. Da filmen var over, satte Gacy seg ned ved siden av Donald og begynte å spørre han om mer outrerte spørsmål om sex. Det tok ikke lang tid før Gacy hadde en kraftig ereksjon der han satt. Gutten la merke til det, og Gacy lot seg ikke affisere. I stedet spurte han gutten om han også var hard. Samtalen gikk så over til den berømte Kinsey-rapporten om sex. Gacy fortalte gutten at ifølge den så var det helt vanlig for heterofile gutter å gi hverandre oralsex. Det var en naturlig del av det å vokse opp. Man burde egentlig ha sex med en av samme kjønn før man hadde sex med en kvinne. Det var bare sunn fornuft. Gutten var nok, som de fleste unge gutter, nysgjerrig på sex, men mest av alt var han nok redd. Gacy veide nesten 100 kilo mer enn han, og var en viktig person i lokalmiljøet. Han ville gi et godt inntrykk. Etter ytterligere overtaling startet Gacy med å gi Donald oralsex. Da gutten hadde ejakulert, smilte Gacy og sa at nå var det hans tur. Donald var naturlig nok nervøs, og spurte om det ikke smakte vondt. Det var nok da Gacy viste de første tegnene på å være sint, og sa bryskt at det ikke smakte noe som helst. Til slutt turte ikke Donald å gjøre annet enn å gi Gacy oralsex. Det var dog ikke slutten på saken. Donald forsto at det de hadde gjort var ulovlig. Ikke bare fordi det var homoseksualitet, men fordi Donald var mindreårig. Og som 15-åringer flest var penger ikke noe som akkurat vokste på trær. Noen dager etter deres første møte sto gutten på trappen til Gacy igjen. Sexen mellom dem ble mer og mer grov, og gutten begynte å be om små, i anførselstegn, lån etter hvert møte. Gacy skjønte at han ikke hadde noe særlig annet valg enn å betale, og beløpene var ikke uoverkommelige. En kveld dukket dog Donald opp på døren til Gacy og ba om et stort pengebeløp. Han trengte penger til en forsterker til bandet han spilte i. Etter litt forhandlinger frem og tilbake og en ekstra grov omgang med analsex, endte Gacy opp med å betale. Men etter å ha gitt pengene sa han bryskt til Donald at det var siste gang. Han kunne bare glemme å komme tilbake dit. Han hadde faktisk ikke råd til å holde på den måten. Da Donald gikk, tenkte Gacy at saken var ute av verden. Men i realiteten hadde Donald fortalt faren sin om hva som hadde foregått hjemme hos Gacy, og nå satt han i avhør hos politiet. Anklagen var sodomi, begått med en mindreårig gutt. Storjuryen i Black Hawk County handlet ikke bare på vitnesbyrdet til unge Donald Voorhees, som sa at Gacy hadde tvunget ham til å utføre oralsex og analsex med ham. Anklagen omhandlet også vitnesbyrdet til 16 år gamle Edward Lynch, en ryddegutt ansatt ved Kentucky Fried Chicken-utsalget på hjørnet av Broadway og Park Road. Også Edward hadde blitt lurt hjem til Gacy med lovnader om øl og porno. Også han hadde blitt delvis lurt og delvis tvunget til oral- og analsex med John Wayne Gacy. Da Gacy og Edward først fremmet ideen om gjensidig oralsex, sa Edward klart ifra at det ble for drøyt for hans smak. Gacy hadde nikket og sagt «Det er helt ok». Reist seg opp og gått inn på kjøkkenet. Der hadde han hentet en stor kjøttkniv og returnert til Edward med den. Edward var ikke en spinkel smågutt, og etter et kort basketak klarte Edward å få Gacy til å slippe kniven. I løpet av kampen hadde Gacy så vidt kuttet Edward på underarmen. Da kniven ikke lenger var aktuell, endret Gacy tonefall fullstendig, fra siklende voldsmann til empatisk farsfigur. Han hentet plaster og gjentok igjen og igjen hvor lei seg han var for hele opptrinnet. Han hadde selvfølgelig ikke ment å skade Edward. Han ville bare leke litt, og ting hadde kommet litt ut av kontroll. Edward lot seg overtale til å tro at Gacy bare hadde mistet besinnelsen litt, og godtok beklagelsen. Men han ville likevel ut av huset. Det syntes ikke Gacy noe om. I stedet foreslo han at de skulle gå ned i kjellerstuen for å se litt mer pornofilm. Gacy var Edwards sjef ved Kentucky Fried Chicken, og han ville ikke få problemer på jobb. Etter nok en runde med overtalelse ble han med Gacy ned i den mørke kjelleren for å se mer på porno. Cirka midt i filmen reiste Gacy seg og hentet noe som skulle vise seg å være en kjetting og hengelås. Gacy sa han ville prøve noe nytt, og ba Edward om å putte hendene bak på ryggen. Edward la hendene bak på ryggen, den ene krysset over den andre, og Gacy surret kjettingen rundt dem en gang og festet den med hengelåsen. Han spurte så om Edward kunne klare å komme seg løs, noe han ikke kunne. Da Edward satte seg tilbake i stolen, satte Gacy seg over skrevs på fanget hans. Det tok Edward mindre enn 5 sekunder å innse at han hadde gjort en alvorlig feil. Han skallet så Gacy midt i ansiktet, reiste seg og veltet den fetladende mannen av ham. Gacy strevde seg opp fra gulvet og forsvant inn i rommet der han hadde fått tak i lenken. På mindre enn et halvt minutt kom Gacy tilbake inn i oppholdsrommet og dyttet en sammenleggbar barneseng på hjul. Edward sto og så på, med hendene låst bak ryggen, mens Gacy brettet ut sengen mellom skjermen og prosjektoren. Så begynte han å gå mot gutten. Edward ropte til Gacy at han skulle holde seg unna. Gacy smilte og sa at det skulle han, samtidig som han kom nærmere og nærmere. Da han nesten hadde gutten opp etter veggen, sa han i en betryggende tone at han skulle ta av kjettingen. Han gikk rundt bak Edward som for å fjerne kjettingen, men i stedet dyttet han Edward brutalt med ansiktet først ned på sengen. Gacy hadde begge de store hendene sine rundt halsen på gutten, og han begynte å kveles. Edward kjente at halsen ble lukket. Han kunne ikke rope, han kunne ikke engang puste. Han sloss imot alt han kunne, men Gacy holdt sin fulle vekt på guttens rygg, og Edward hadde ikke en sjanse. Etter omtrent 1 minutt kjente Edward at bevisstheten begynte å gi slipp, og innså at Gacy faktisk holdt på å drepe ham.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Han sluttet å streve, og mannen slappet litt av i grepet, men fortsatte så å kvele Edward en god stund til. Edward kjente at han falt ned i et virvlende mørke. Det var, ifølge ham selv i en senere politisamtale, en svimmelhet, en svarthet, og i et avsidesliggende hjørne av sinnet hans følte Edward at han mistet kontrollen over blæren og urinerte i buksene. Han holdt på å dø. Han visste at han holdt på å dø. Edward kunne aldri si med sikkerhet om han var helt bevisst mens han ble overfalt av Gacy. Han visste bare at han lå stille, sjelen hans falt i et mørkt, snurrende tomrom, men så kjente han at han ble rullet over på siden. Da var hendene hans frie, og han hivet etter pusten og prøvde å svelge. Det tok litt tid før han klarte å stå. Med en tone som virket helt uinteressert og flat, spurte Gacy om Edward var ok. Det virket som et spørsmål av liten betydning. Og det var ingen unnskyldning i mannens tone. Edward sa at Gacy burde kjøre ham hjem med en eneste gang, noe han gjorde. En uke etterpå fikk Edward sparken fra Kentucky Fried Chicken-restauranten. Under rettssaken prøvde Gacy å overbevise dommer og jury om at vitnemålene fra de unge mennene var renspikket løgn. Edward hadde fått sparken, og det hele var bare en utspekulert måte å få hevn på Gacy. Det mente Gacy alle burde kunne se. Gacy hadde mange forretningsforbindelser og mange politiske forbindelser. Rettssaken var ikke en kort affære, og mens den pågikk over en lengre periode, var Gacy fri til å leve livet sitt slik han ønsket. Det han ønsket mest av alt, var å få Donald Voorhees til å droppe vitnemålet sitt mot ham. Han skjønte at han selv ikke kunne oppsøke gutten, men han kunne få noen andre til å gjøre jobben for ham. Den 30. august 1968 oppsøkte Gacy 18 år gamle Russell Schroeder. Russell var ansatt som kokk ved en av Gacys restauranter. I tillegg til hans myriade av andre frivillige verv, var Gacy et aktivt medlem av Kjøpmennenes Nattpatrulje, en slags natteravnorganisasjon for forretningsdrivende. De gikk ut på å kjøre rundt i byen om natten og sjekke at dører var låst, og hvis man så mistenkelig aktivitet, kontakte politiet. Denne natten tok Gacy med seg Schroeder på ruten sin. Ved hvert stopp hjalp Schroeder med å sjekke dører for å se om de var forsvarlig låst. Et av lokalene, Brown's Lumber Company, var forsvarlig låst. Men det var da Gacy tok en jernstang frem fra under setet på bilen. Gacy forklarte at man kunne komme inn hvor som helst med en slik stang. Han virket veldig stolt av jernstangen, og det tok bare sekunder å bryte seg inn hos Brown. Vel inne ga Gacy Schroeder stangen og ba ham åpne colamaskinen og ta pengene som var der. Det var ikke store summen der, kun $3. Gacy insisterte på at gutten skulle beholde pengene. Schroeder hadde aldri tidligere i livet stjålet noe, men han gjorde som sjefen sa og la myntene i lommen. Gacy stjal så en skjøteledning og en boks med maling. Gacy og gutten kjørte rundt i 6 timer, sjekket noen forretninger og ranet andre. På Oldsmobile-plassen i sentrum av Waterloo ba Gacy gutten gå ut og ta av hjulkapslene fra noen av bilene. Gacy overvåket politiradioen sin og sjekket at det ikke var politipatruljer i nabolaget. Nok en gang gjorde Schroeder som han ble fortalt. Etter å ha stjålet hjulkapslene, kjørte Gacy og Schroeder rundt og hørte på politiradioen og snakket. Schroeder hadde lest om anklagene mot Gacy i lokale aviser, og en gang i løpet av deres 6 timer med innbrudd nevnte Gacy Donald Voorhees. Han ville ha ham banket opp slik at han ikke ville vitne. Schroeder var over 180 centimeter høy og spilte amerikansk fotball for West High School-laget. Han hadde aldri møtt Voorhees, men Gacy beskrev ham som nesten 10 centimeter kortere enn Schroeder og en god del lettere. Donald var også nesten 3 år yngre enn Schroeder. Det ville være enkelt, sa Gacy. Først prøvde Schroeder å nekte, men han var under et stort press. Ikke bare var Gacy sjefen hans, men nå kunne han også implisere gutten i 2 innbrudd. Hvis saken om innbruddene ble forelagt politiet, ville det være Schroeders ord mot statens fremragende JC-kaptein. I tillegg tilbudte Gacy å betale $300 for jobben, en sum den unge mannen ikke klarte å si nei til. Torsdagen etter møtet med Gacy oppsøkte Schroeder unge Donald Voorhees. Han presenterte seg og sa at han nylig hadde stjålet 20 kasser med brennevin. Varene hadde han gjemt på Access Acre, en ensom skogkledd park, omtrent 1 mil utenfor byen. De to guttene kjørte ut i parken i Schroeders Pontiac. De parkerte på et isolert sted, og Schroeder førte Donald dypt inn i skogen, og trakk i skjul frem en boks med pepperspray Gacy hadde gitt ham. Plutselig snurret han rundt og sprayet den yngre gutten midt i ansiktet. Donald vridde febrilsk på seg. Plutselig var han blitt blind. Ansiktet hans rant av tårer og øynene brant som ild. Voorhees skrek i smerte og løp kavende ned i en nærliggende bekk. Schroeder så på ham mens han sprutet vann i ansiktet og prøvde å kjøle ned brannen i øynene. Og da Donald endelig klarte å krype svakt opp av vannet, sprayet Schroeder ham i ansiktet igjen. Så begynte han å slå gutten. Schroeder skrek igjen og igjen til Donald at han ikke skulle vitne mot Gacy. Han slo og slo til gutten var blodig og fullstendig desperat. Til slutt klarte Donald, forslått og i tårer, å rømme gjennom skogen og gjemte seg i en kornåker. Den kvelden returnerte Schroeder peppersprayen til Gacy og sa han hadde gjort den lille jobben de hadde snakket om. Gacy sa bare at han ikke ville bli involvert, og at de aldri skulle snakke om saken igjen. Dagen etter, fredag 6. september, hentet sheriffen Schroeder hjemme hos foreldrene sine. Donald hadde klart å identifisere ham. Gutten hadde kommet inn på politistasjonen, dekket med sinte blåmerker og sår, fullstendig rød i øynene, og hadde pekt ut Schroeder. Politiet brakte Schroeder til stasjonen og grillet ham. De sa at de kjente hele historien. De visste at han hadde slått Donald for å hindre ham i å vitne. Men selv om politiet presset Schroeder, nektet han resolutt for at Gacy var involvert. Da politiet slapp ham fri, gikk han rett til Gacy og fortalte hva som skjedde. Gacy fortsatte med å si at Schroeder måtte holde ham ute av saken. Schroeder la også merke til at han fortsatt ikke hadde fått de 300 dollarene han var blitt lovet. To dager senere hadde Schroeder frivillig gått til politiet og fortalt dem at Gacy hadde tilbudt ham 300 dollar for å slå Donald Voorhees og i anførselstegn overtale ham til ikke å vitne. Han tilsto innbruddene i trelastfirmaet og bilparken, og han involverte John Wayne Gacy i alle disse tyveriene. Den mandagskvelden ble Gacy arrestert og siktet på forsøk på å frembringe menighet og ondsinnede trusler om utpressing i forbindelse med angrepet på Donald Voorhees. Han gikk fri mot en kausjon på 1000 dollar. Den påfølgende torsdagen ble Gacy igjen arrestert, denne gangen anklagd for innbrudd i Browns Lumber. Han kunne ikke skaffe 10 000 dollar til kausjon, og ble umiddelbart fengslet. Under rettshøringen hevdet han nok en gang hardnakket at han var komplett uskyldig. Dommeren, smartere enn de fleste tydeligvis, forsto at det var noe alvorlig galt med Gacy. Han beordret at Gacy skulle undergå psykiatrisk vurdering inntil rettssaken kunne finne sted. Gacy tilbrakte 17 dager i det psykiatriske sykehuset tilknyttet Iowa universitetet. Legene der testet IQ-en til Gacy, og den viste seg å ligge på 118, altså litt over gjennomsnittet. Overlegen ved sykehuset, dr. Gauron, gav Gacy en diagnose på sosiopatisk personlighetsforstyrrelse, i dag mer kjent som antisosial personlighetsforstyrrelse, populært kalt psykopati. De to psykiaterne som undersøkte Gacy, fant ham kompetent til å stilles for retten og var enige med dr. Gauron. De merket i rapporten sin at Gacy ikke så ut til å ha noen anger over de innrømmede gjerningene. I sin rapport til retten skrev dr. Amick og dr. Leonard Heston, og jeg siterer, «Vi ser på Mr. Gacy som en antisosial personlighet, en diagnostisk betegnelse for individer som i utgangspunktet er usosialiserte, og hvis atferdsmønster bringer dem gjentatte ganger i konflikt med samfunnet. Personer med denne personlighetsstrukturen lærer ikke av erfaring, og vil neppe dra nytte av kjent medisinsk behandling.» Sitat slutt. I den påfølgende rettssaken sa dommeren følgende, og igjen siterer jeg. «Det konkrete mønstret du har valgt er å oppsøke tenåringsgutter og få dem involvert i seksuelt avvikende oppførsel. Jeg dømmer deg til lovens strengeste straff for disse forbrytelsene. Du skal føres fra dette kammeret til Anamosa statsfengsel, hvor du skal fengsles for en periode på 10 år.» Sitat slutt. Gacy holdt på å besvime da han hørte dommen ble lest opp. Han hadde vært skråsikker på at hans manipulasjoner, trusler og kontakter ville medføre at han ville slippe fengsel i sin helhet. Nå sto han overfor et helt 10 år bak muren.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Og med det, kjære lytter, kommer vi til slutten av del 2 i sagaen om John Wayne Gacy. Jeg håper du har satt pris på vår lille tid sammen i kveld, og om 2 uker fortsetter reisen inn i morderklovnens mørke sirkus. Så som de sier i Radioland, følg med.